πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σε μυαλό με φόρα
και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
Και τον κόσμο
μαζί μας προχώρα.
Και τον κόσμο
μαζί μας προχώρα.
Και τον κόσμο μαζί μας προχώρα.
Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
Μαζί μας προχώρα.
Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Το λες και ψέματα, αλλά είναι πραγματικότητα. Μετά τη χθεσινή αποκάλυψη εκπομπής για το υπερόπλο της εφορίας που δεν είναι τα υπερσύγχρονα μέσα τεχνολογίας AI όπως όλοι νομίζουμε, αλλά οι πρώην συνεταίροι, οι εργαζόμενοι που έφυγαν με άσχημο τρόπο και κυρίως οι πρώην σύζυγοι, μία ακόμη αποκάλυψη. Η ΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο χιλιάδες αδήλωτες θέσεις στάθμευσης. Η εφορία, μετά το σαφάρι σε POS, καφετέρειες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, στρέφει τώρα το βλέμμα της σε ένα νέο κρυφό πεδίο φοροδιαφυγής, τα υπόγεια και τις πιλωτές των πολυκατοικιών. Εκεί χιλιάδες θέσεις στάθμευσης νοικιάζονται στο χέρι, χωρίς κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό και χωρίς δήλωση στο Taxis.net. Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται πολύτιμα φορολογικά έσοδα την ώρα που οι ενοικιαστές βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα χωρίς καμία νομική κάλυψη. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, μια καθημερινή εκπομπή που σας στέλνει την πρώτη καλημέρα και ένα χαμόγελο για το ξεκίνημα της ημέρας και ένα ταξίδι στα γεγονότα που έγιναν τη νύχτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και όσα έρχονται την ημέρα που ξεκινά. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου αυτή την πολύ πρωινή ώρα ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Τη δική της μοναδική πινελιά με τις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια, παρατηρήσεις, όπως επίσης ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber του πρώτου προγράμματος. Πρώτο πρόγραμμα λοιπόν με λατινικού χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για τις χιλιάδες αδήλωτες θέσεις στάθμευσης που βάζει στο στόχαστρο η ΑΔΕ. Στην Αθήνα, ειδικά σε πυκνοδομημένες περιοχές όπως το Παγκράτη, τα Εξάρχεια, την Κυψέλη και τη Νέα Σμύρνη, μια θέση σε υπόγειο γκαράζ μπορεί να φτάσει στα 100 έως 150 ευρώ το μήνα. Στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές κυμαίνονται στα 70 με 120 ευρώ, ενώ σε πιο ακριβές συνοικίες όπως η Καλαμαριά ή το Πανόραμα ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των μισθώσεων γίνεται χωρίς να περάσει ποτέ από το ηλεκτρονικό σύστημα της εφορίας. Με απλά μαθηματικά, αν υποθέσουμε ότι μόνο στην Αττική υπάρχουν 50.000 θέσεις στάθμευσης που νοικιάζονται αδήλωτο με μέση τιμή 100 ευρώ, τότε μιλάμε για μια μαύρη αγορά των 60 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Και αυτό το ποσό είναι μάλλον μια συντηρητική εκτίμηση. Οι έλεγχοι αυτοί μάλιστα δεν γίνονται τυχαία, αλλά εν ώψη της ενεργοποίησης του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, τον περίφημο ΜΙΔΑ, της ψηφιακής βάσης που θα καταγράφει κάθε ακίνητο της χώρας, το πώς αξιοποιείται και ποιο είναι το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Σας έχω λοιπόν νέα. Στο ΜΙΔΑ θα πρέπει να δηλωθούν όχι μόνο τα διαμερίσματα, αλλά και οι αποθήκες, τα πάρκινγκ, ακόμη και οι βοηθητικοί χώροι. Αυτό σημαίνει ότι το παράθυρο για μαύρες μισθώσεις θέσεων στάθμευσης κλείνει οριστικά. Αφού η φορεία θα έχει πλέον πλήρη εικόνα και θα μπορεί να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο ποιο ακίνητο είναι νοικιασμένο και ποιο όχι. Τώρα η αγορά λέει ότι όντως η μίσθωση θέσεων στάθμευσης με μαύρα είναι πολύ διαδεδομένη. Υπάρχει τεράστια ζήτηση, ιδιαίτερα στο κέντρο των πόλεων, και πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν να τα δίνουν στο χέρι. Όμως με αυτόν τον τρόπο κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι σε πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους αν οι ηλεκτές διασταυρώσουν τα στοιχεία. Μάλιστα, πολλές φορές οι ενοικιαστές έχουν γίνει και οι μεγάλοι χαμένοι, καθώς σύμφωνα με τους μεσίτες έχουν δει περιπτώσεις που ο ενοικιαστής πλήρωνε κανονικά επί μήνες, αλλά επειδή δεν υπήρχε συμβόλαιο, Ο ιδιοκτήτης του είπε μια μέρα φεύγεις και δεν μπορούσε να διεκδικήσει τίποτε. Επίσης, αν πάθει ζημιά το αυτοκίνητο, στο χώρο δεν υπάρχει καμία κάλυψη. Λοιπόν, και βεβαίως όλα αυτά καταλήγουν με τη γνωστή έποδο. Για όσους εντοπιστούν να νοικιάζουν μαύρα, δηλαδή να παίρνουν χρήματα που δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία, ισχύουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ για τιμή υποβολή μισθωτηρίου, αναδρομική φόρη στο εισόδημα που δεν δηλώθηκε και προσαυξήσεις με τόκους. Και εδώ έρχεται και κλείνει το θέμα ότι η εφορία έχει πλέον στα χέρια της και τα εργαλεία για real-time διασταυρώσεις. Πάει, ούτε πάρκινγκ δεν θα μπορούμε να κλείσουμε, είναι δεδομένο αυτό. Βλέπετε, η εφορία προχωρά, φτάνει που έχει τα online εργαλεία, έχει και τους πληροφοριοδότες της, τους πρώην συνεταίρους, τους εργαζόμενους που έφυγαν με άσχημο τρόπο και τις πρώην συζύγους. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Για όσους δεν ξυπνούν νωρίς ή θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, μπορούν πάντα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ΕΚ ΕΧΟ και φυσικά μπορούν να βρουν εκεί όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σας θυμίζω ότι από τη Δευτέρα ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα του σταθμού με μια δυνατή δημοσιογραφική ομάδα που φιλοδοξενεί. Που σας μεταφέρει πάντα άμεσα, έγκυρα και έγκαιρα όλες τις εξελίξεις τη στιγμή που συμβαίνουν πάντα με το κύρος του πρώτου προγράμματος. Θυμίζω 6 με 8 είναι ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη για την πρωινή παρέα, 8 με 10 οι πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, 10 με 12 σεμνά και ταπεινά Γιώργος Κακούζης, Δημήτρης Πετρόπουλος, 12 με 1 ναι μεν αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, 1 με 2 έχουμε και λέμε Στέλιος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας και 2 με 3 ο Γρηγόρης Νιάκας και το πρώτο στα γεγονότα. Για από καλό καιρό λένε οι περισσότεροι, αλλά σταδιακά όλο και περισσότερο ανεβαίνει η θερμοκρασία τα τελευταία 24 ώρα. Τυχεροί λοιπόν όσοι επέλεξαν φέτος διακοπές το Σεπτέμβριο. Για σήμερα λοιπόν Τετάρτη, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, έχουμε αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα το πρωί στο Ιόνιο, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία και από το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα και εκτός από το Πασόκ γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, ο Φίβος και η Φίβη. Σαν σήμερα το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Ανταξέρσης ο Δεύτερος νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα 10.000 μισθοφόρων Ελλήνων, η υπερήφημη Μύρη που ίμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Το 301 ιδρύεται από το Μαρίνο της ΡΑΜΠ η γαλινότατη δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, ένα από τα μικρότερα κράτη του κόσμου. 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλή στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. 1958 με απόφαση κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς Teddy Boyδες, αυτό που καταγράφηκε αργότερα ως νόμος 4.000. 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το γνωστό μας ΠΑΣΟΚ. Και το 2004 έχουμε την τραγωδία στον Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών 155 ήταν παιδιά, με την επιχείρηση απελευθέρωση των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1875 ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού σκαραβαίου. Το 1926 η Ειρήνη Παπά, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, η Ελληνίδα ηθοποιός με την πολύ μεγάλη διεθνή καριέρα. 1947 ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πρώην Ιταλός πρωθυπουργός. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1983 η Έλλη Λαμπέτη, η Ελληνίδα ηθοποιός, κορυφαία ηθοποιός, ενώ το 1991 ο Φρανκ Κάμπρα, ο Ιταλός, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Το 1994 ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο Έλληνας ζωγράφος και γλυπτής. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι οι πρωινές ιστορίες και κάθε πρωί παρακολουθούμε παρέα τις εξελίξεις του 24ωρου. Στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα του ήχου Νίκος Μαυριδόπουλος. Θυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας, στο Viber γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και διπλό M και στη σελίδα μας στο Facebook πρωινές ιστορίες με ελληνικούς χαρακτήρες. Να στείλω τις πρώτες καλημέρες στον Παναγιώτη από τα Γρεβενά, τον Δημήτρη από τον Πειραιά και τον Κωνσταντίνο από το Πόρτο Ράφτη. Βάλτε καφέ και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στο θαυμαστό κόσμο των ειδήσεων. Και βέβαια Τετάρτη πρωί δεν γίνεται να μην πούμε για τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ, όπου μέχρι τώρα η εθνική μας τα πήγαινε περίφημα. Χθες όμως η Βοσνία Ζεγοβίνη στάθηκε ισχυρό εμπόδιο, ήρθε η πρώτη ήττα και η κατάσταση στον όμιλο της Εθνικής έγινε πιο περίπλοκη. Πολλά τα σενάρια για τη συνέχεια, επειδή όμως εδώ στην εκπομπή είμαστε αισιόδοξοι για την εθνική ομάδα, κρατάμε το σενάριο της νίκης επί της Ισπανίας, που θα μας δώσει οριστικά την πρώτη θέση στον όμιλο και ένα ευκολότερο μονοπάτι για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο δηλώθηκαν χθες οι λίστες, οι περίφημες αυτές λίστες για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Ο προπονητής του Ολυμπιακού άφησε έξω τους Καμπελά για Ζίντσι Μάνσα. Μπορεί να το πει κάποιος και μια μικρή έκπληξη για τους δύο στάρ του Ολυμπιακού. Στον Παναθηναϊκό έμειναν εκτός οι Γερεμέγεφ, Πάντοβιτς, Γετβάη και Μαντσίνη. Στην ΑΕΚ ο προπονητής άφησε εκτός τους Γιόνσον και Λιούμπισιτς, ο οποίος μάλλον πλήρωσε τις μέτριες εμφανίσεις του στην Ευρώπη, ενώ σταθερά εκτός είναι η Μαρσιάλ, ο Ντουμπάτζο και Μίτογλου. Και στον ΠΑΟΚ εκτός βρέθηκαν Ισορετήρε και Γιούγκεσασβίλη. Στη Θεσσαλονίκη όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια επιστροφή ενός γνώριμα από το παρελθόν, του Μανόλο Χιμένεθ, που όπως όλα δείχνουν θα διαδεχθεί το Μαρίνο Ουζουνίδη στον πάγκο του Άρη. Και εδώ είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι της ζωής, καθώς πριν λίγα χρόνια ο Μαρίνος Ουζουνίδης είχε διαδεχτεί τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ. Αυτά με τα αθλητικά. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Οι διάλογοι που έγιναν γνωστοί του κυκλώματος στην Κρήτη προκαλούν σοκ σε κάθε πολίτη. Φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος στον εκβιασμό και διακίνηση ναρκωτικών που δρούσαν στην Κρήτη ένιωθαν άτρωτα, καταφέροντας να αποκομίσουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο μεταξύ τους συνομιλίες που αλήφθησαν τα μέλη και τα στελέχη της Ελλάς, όσο και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των παρακολουθήσεων, προκύπτει πως οι εμπλεκόμενοι δεν κρατούσαν ούτε τα προσχήματα, πιστεύοντας προφανώς πως το νησί δεν μπορεί να τους αγγίξει τίποτα και κανείς. Την όλη υπόθεση, όπως ανακοίνωσε και όπως είπε χθες σε συνέντευξή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καταλυτικό ρόλο στην αποδόμηση αυτής της οργάνωσης έπαιξαν οι αστυνομικοί που κατάφεραν να αποκτήσουν σχέση με μέλη του κυκλώματος και να αποσπάσουν πολύτιμες πληροφορίες. Οι διάλογοι πάντως είναι για γέλια και για κλάματα, αν δεν ήταν τόσο σοβαροί και αν δεν είχαν τόσα αδικήματα. «Δεν είμαι εστιατόριο, αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε» είναι ένα κομμάτι ενός χαρακτηριστικού διαλόγου μεταξύ ενός μέλους της οργάνωσης και ενός πελάτη που θέλει να παραγγείλει ναρκωτικά. Η συνομιλία έχει ως εξής: ο πελάτης, μία ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπύρα. Μέλος της οργάνωσης, τι, δεν καταλαβαίνω αυτά. Εγώ δεν είμαι εστιατόριο, αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα. Τι μου λες, μόνο πρέζα. Κόκα, πες μου, βρε φίλε, πες μου. Πελάτης, 2-0, 2-0, γεια. Απίστευτα πράγματα. Ένας άλλος διάλογος είναι με το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ, όπου λέμε σούπερ μάρκετ, στον κωδικοποιημένο διάλογο λοιπόν της οργάνωσης, εννοούσαν τη διακίνηση. Ακόμη πιο μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συνομιλία μεταξύ του μέλους της οργάνωσης και της μητέρας τους, στην οποία ο πρώτος παραδέχει τη δράση δηλώνοντας πως δεν σκοπεύει να σταματήσει. Είμαι παράνομος, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία, το δέχομαι. Και τι κάνεις γι' αυτό, το απαντά η μητέρα του μέλους. Τι να κάνω, να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ, να κάτσω σπίτι μου, αυτό να κάνω, αυτό πρέπει να κάνω, δεν θα το κάνω. Η μητέρα του μέλους λέει όχι, όχι, δεν θα ξαναπάω ξανά στο ΚΕΘΕΑ, δεν θα πάω, ας είμαι παράνομος, δεν με ενδιαφέρει, σου φτάνει αυτό. Πραγματικά είναι σοκαριστική διάλογη από τη μαφία της Κρήτης, όπου ηγούνταν τρεις επιχειρηματίες και ένας παπάς. Εκβίαζαν τον ηγούμενο με ροζ βίντεο και είχαν αποσπάσει εκκλησιαστική περιουσία. Πολλά εκατομμύρια ο τζίρος και είχαν πληροφοριοδότες. Φανταστείτε ότι το διαβιβαστικό έχει 1.800 σελίδες. Λοιπόν, όπως είπαμε, ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα είχαν δύο αδέρφια που διατηρούν ξενοδοχείο και beach bar στα Χανιά, ένας ιερέας και ένας ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Τα κέρδη από την πώληση των ναρκωτικών εκτιμούν αστυνομικές πηγές ότι ανήλθαν στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ για το κύκλωμα, ενώ ακόμα 1,5 εκατομμύριο ευρώ εκτιμά το τζίρος από τις υπόλοιπες έκνομες ενέργειες για τις οποίες κατηγορούνται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, είχαν διακινήσει 9 κιλά κοκαίνη, 2 κιλά ηρωίνη, 41 κιλά κάναβης. Μάλιστα, δεν τους έφταναν όλα αυτά. Είχαν εκβιάσει με ροζ βίντεο έναν αρχιμανδρίτη και φρόντιζαν να αγοράζουν εκτάσεις από την εκκλησιαστική περιουσία έναντι ευτελούς τιμής, την οποία πουλούσαν βεβαίως έναντι 1 εκατομμύριο ευρώ σε διαφόρους επενδυτές. Λοιπόν, ενώ τα λέμε αυτά, παγκόσμια αυτή την ώρα ξεχωρίζει η μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από την ήττα της Ιαπωνίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπροστά σε Πούτιν, Κιμ και άλλους 24 ηγέτες κρατών στην πλατεία Τιένανμεν. Ένα σαφές μήνυμα προς τη Δύση για τη στρατιωτική και πολιτική της ισχύ, και νομίζω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα πολύ περισσότερες πληροφορίες και αναλύσεις για αυτό το γεγονός. Αν βέβαια τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες που έρχονται και έχει πολύ μεγάλη σημασία, μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr, να δείτε τα βίντεο, να δείτε τις εικόνες και βεβαίως να διαβάσετε τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη του Υπουργού Μεταφορών, του κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος μίλησε για τις αλλαγές στο σιδηρόδρομο και τις αστικές συγκοινωνίες. Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του ΟΣΕ και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών ασφαλείας, καθώς επίσης και στην καθιέρωση 24 ώρες λειτουργίας του μετρό κάθε Σάββατο και βεβαίως την εγκατάσταση των έξυπνων καμερών στους δρόμους. Μιλώντας λοιπόν εδώ στην ΕΡΤ, ο Υπουργός τόνισε πως η νέα εταιρεία διαθέτει το πιο ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο στο δημόσιο και οι 250 Έλληνες που εργάζονται σε ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επιστρέψουν, προσφέροντας τεχνογνωσία και αλλαγή νοοτροπίας. Σημείωσε πως ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης πέδησης σε 100 αμαξοστοιχίες, ενώ έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές στους 6 τύπους μηχανών του στόλου. Σύντομα λοιπόν θα ξεκινήσει και η εκπαίδευση των μηχανοδηγών, ώστε να τεθεί το σύστημα σε πλήρη λειτουργία. Από τις 13 πάντως Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24 ώρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο, συνοδευόμενη από ενισχυμένα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ, στόχος η ασφαλής μετακίνηση της νεολαίας τις βραδινές ώρες. Την ίδια ώρα εντείνονται οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, με νέα μπλόκα και αυστηρότερες ποινές από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μέχρι τα Χριστούγεννα λοιπόν θα έχουν τοποθετηθεί σταδιακά, όπως είπε ο Υπουργός, νέες κάμερες σε κεντρικούς άξονες που θα καταγράφουν παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης ή κινητό στο τιμόνι. Οι κλήσεις θα εκδίδονται ψηφιακά και θα αποστέλλονται στον πολίτη μέσω της πλατφόρμας gov.gr. Και πραγματικά με τις κάμερες θα δούμε πόσο θα αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών. Είναι γνωστό ότι το τελευταίο καιρό, το τελευταία χρόνια, λόγω της παραβατικότητας, λόγω της ανοχής στην ανομία, είχε παραξηλωθεί το πράγμα. Σε πάρα πολλές καταστάσεις βλέπουμε να περνάνε κόκκινα, να πηγαίνουν ανάποδα, να αφήνουν τα αυτοκίνητα οπουδήποτε. Ακόμα και σε κεντρικούς άξονες, δηλαδή το βράδυ, αν κάποιος κυκλοφορήσει στο κέντρο της Αθήνας, στην Πανεπιστημίου για παράδειγμα, δεν είναι λίγες οι φορές που θα δει ένα αυτοκίνητο να μπαίνει παράνομα, γιατί έτσι πιστεύει ότι θα κόψει δρόμο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτά τα νέα μέτρα που παίρνει το Υπουργείο θα βοηθήσουν στην αλλαγή νοοτροπίας. Γιατί όπως λένε οι ειδικοί, όπως λένε οι ειδικοί για την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, έχουν φύγει τα πολλά ατυχήματα από τους εθνικούς δρόμους, όπου είχαμε πρόβλημα τις προηγούμενες δεκαετίες, και έχουν μπει δυστυχώς στο κέντρο, στα αστικά κέντρα, στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Το μεγάλο θέμα χθες ήταν οι ανακοινώσεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντοπίστηκαν λοιπόν 1036 αφημοί που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ύψους 22,7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή ήταν η πρώτη φάση της έρευνας δίωξης των οικονομικών εγκλημάτων της Ελλάς, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης. Ο κ. Χρυσοχοίδης σε συνέντευξή του διευκρίνησε ότι αυτός ήταν ο πρώτος γύρος, δηλαδή τα 6.000 αφημοί ήταν τα πιο επικίνδυνα που βάσει τεχνογνωσίας βρήκε η οικονομική αστυνομία. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσει και το επόμενο χρονικό διάστημα και θα ελεγχθούν ουσιαστικά είτε από την οικονομική αστυνομία είτε από κάποιο άλλο σώμα που θα ιδρυθεί, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, και 600.000 αφημοί οι οποίοι ήταν δικαιούχοι από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, από τους κατόχους των αφημί που ελέγχθηκαν ήταν 6.354, Αρκετοί λοιπόν παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας. Στο 15% έβαλε τον πύχη ο κύριος Χρυσοχοΐδης και έχει μεγάλη σημασία γιατί εξετάζεται τώρα από αυτά τα αφημί αν ακολουθούσαν μια απάτη, αν ήταν συνεργοί σε απάτη και αν συμμετείχαν σε μια εγκληματική οργάνωση. Αν υπήρχε δηλαδή ένα κέντρο που συντόνιζε όλη αυτή την απάτη για να κερδίσουν χρήματα εις βάρος του ελληνικού κράτους και της Ευρώπης που δίνει αυτές τις επιδοτήσεις. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανοιχτό ορισμένοι να επιβουλεύονται στους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε είναι ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη ελληνικής αγροτικής οικονομίας και όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Λοιπόν, 1036 είναι αυτοί οι οποίοι πήραν παράνομες επιδοτήσεις από τους ελέγχους που έγιναν σε πρώτη φάση από την οικονομική αστυνομία. 22.667.522 ευρώ πρέπει να επιστρέψουν γιατί θα βρεθούν κατηγορούμενοι. Λοιπόν, και βέβαια αυτοί είναι οι έλεγχοι, οι πρώτοι έλεγχοι που έγιναν. Σκεφτείτε ότι οι έλεγχοι αναπτύσσονται σε ένα πεδίο 5 ετών. Πώς κατανέμονται τώρα τα ποσά των παράνομων επιδοτήσεων αναπεριφέρεια που θυμίζουν λίγο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, εκλογές, δεν ξέρω, διαλέγετε και παίρνετε. Στην Κρήτη είχαμε θετικό αποτέλεσμα για 850, άνω των 20.000 ευρώ ήταν 273 δικαιούχοι, κάτω των 20.000 ευρώ 577, σύνολο ότι πήραν όλοι αυτοί οι οποίοι παρανόμησαν 17.234.000 ευρώ. Τώρα, στη Δυτική Μακεδονία 7 άνθρωποι, οι 6 ήταν πάνω από 20.000 ευρώ, 1.314.000. Στην Αττική είχαμε 46 θετικούς, 761.000. Κεντρική Μακεδονία 53 με πάνω από 20.000, 17 με ένα ποσό 996.419. Εντυπωσιακό πάντως είναι ότι στην Πελοπόννησο είχαμε ένα πάνω από 20.000 με 64.108. Λοιπόν, έχουμε διάφορα στοιχεία. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν και κάποια καταπληκτικά στοιχεία που έχουν βγει στην δημοσιότητα. Ένα άτομο 72 ετών στην Κοζάνη κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος περίπου 980.000 ευρώ. Άτομο 69 ετών στα Τρίκαλα κατάφερε να αποκομίσει όφελος 600.020 ευρώ, ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Δύο αγρότες 28 και 48 ετών από την Κρήτη 275 και 200.000 ευρώ. Άτομο 46 χρονών από το Αγρίνιο κατάφερε να αποκομίσει 110.000 ευρώ, με συνολική επιδότηση άνω των 250.000 ευρώ. Και ακολουθούν και άλλοι από το Μέτσοβο, την Κοζάνη. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες και άλλα στοιχεία, θα δοθούν και άλλα στοιχεία όσο προχωράει η έρευνα. Νομίζω τις επόμενες μέρες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που κάνει παράλληλη έρευνα θα δώσει και αυτό τα δικά του στοιχεία. Και για όσους δεν χόρτασαν διαλόγους, έχουν λείψει αυτοί οι σπαρταριστοί διάλογοι που προέρχονται από τις επισυνθέσεις της δικογραφίας, οι ιστορίες με το Χασάπι και το Φραπέ και τα άλλα παιδιά, έρχεται, όπως λένε οι γνωρίζοντες, και νέα δικογραφία με κάποιες πληροφορίες που κυκλοφορούν ήδη για 10 τουλάχιστον βουλευτές από όλα τα κόμματα που δεν αρκούνται, λέει, στα ρουσφέτια, αλλά συμμετέχουν κανονικά σε όλο αυτό το πανηγύρι των παράνομων επιδοτήσεων. Αλήθεια ψέματα, λίγη υπομονή και θα μάθουμε.
Κι από σένα απέχω χίλιους. τους κόσμους μακριά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά. Κι αλλού πηγαίνω, σε πίθια πια δεν μένω. Θα με χάσεις τη στροφή. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σ' αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σ' αντίθετη τροχιά. Εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, το πρώτο πρόγραμμα από τους 91,6 και 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και μαζί του στην κονσόλα του ήχου Νίκος Μαυριδόπουλος. Λέγαμε προηγουμένως για τη μεγάλη παρέλαση στην πλατεία Tiananmen στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην βρίσκεται ανάμεσα στους ηγέτες που παρακολουθούν αυτή την επίδειξη δύναμης από την Κίνα και τους συμμάχους της. Ωστόσο, φρόντισε να στείλει, ουσιαστικά τρολάρει, τον Κινέζο πρόεδρο, όσο και τους Πούτιν και Κιμ Γιονγκ-ουν. Σε ανάτρησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Ήρθε ο πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή εορταστική ημέρα. Παρακαλώ, δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ-ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, οι φαμίλιες της Κρήτης και η αγρότησα του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Τι αποκάλυψε η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοτικές επιδοτήσεις ύψους 980.000 ευρώ για εκτάσεις που δεν κατήχε, έλαβε ηλικιωμένη αγρότησα στην Κοζάνη, ενώ πάνω από 160.000 ευρώ μοιράστηκαν τα μέλη μιας οικογένειας. Πρόκειται για 2 μόλις περιπτώσεις από τις εκατοντάδες που έφερε στο φως η αστυνομική έρευνα σε χιλιάδες αφημί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εγκαταλείπει το καλώδιο η Λευκοσία, δεν είναι βιώσιμο, λέει ο Κύπριος Υπουργός Οικονομικών. Χωρίς περιστροφές, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, χαρακτήρισε για μία ακόμη φορά μη βιώσιμη την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η Λευκοσία δεν στηρίζει το έργο. Μόλις προχθές, πάντως, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, είπε ότι όλη η διαδικασία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο τέλος. Για τη Μόνη Σινά, από το πρωτοσέλιδο πάντα της Καθημερινής, σενάριο για απομάκρυση του Δαμιανού. Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η προσπάθεια της Αθήνας για μια συμφωνημένη διάδοχη κατάσταση στη Μόνη Σινά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υφίστανται εισηγήσεις να προχωρήσει η διαδικασία ανάδειξης νέου αρχιεπισκόπου, ακόμη και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου Δαμιανού. Και κλείνουμε με την καθημερινή, με το κεντρικό θέμα εδώ που έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Κινδυνεύει με έξωση το στέκι του Γκέτε στη Ρώμη. Πάμε στα νέα. Έρχεται αύξηση 12 έως 55 ευρώ μηνιαίως. Συνταξιούχοι μικρή ένεση. Τι θα ανακοινώσει το Σάββατο από το Βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός σχετικά με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Νομίζω ότι οι πληροφορίες λένε ότι η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί οριστικά. Το έχει πάρει η απόφαση το κυβερνητικό επιτελείο, δίνοντας τη δυνατότητα σε 600.000 περίπου που είχαν μείνει με προσωπική διαφορά να δουν από την 1η του νέου έτους, από την 1η Ιανουαρίου, να δουν αυξήσεις στη συντάξη τους. Λοιπόν, και ένα άλλο μεγάλο θέμα αναδεικνύουν τα νέα. Εκτός ελέγχου οι τιμές, χρυσάφι το κρέας έχει τις λιανικές τιμές του κρέατος. Τη μεταβολή στο σηκώτη, για παράδειγμα το βόηο σηκώτη, τον οπό, η μεταβολή μέσα σε ένα χρόνο είναι 50,17, τον οπό στήθος 50,13, το βόηο νοπό ποντίκι 36,43 και συνεχίζει, ενώ το κοτόπουλο ρολό, για παράδειγμα, έχει τη μικρότερη αύξηση 28,65. Μειώσεις βλέπουμε μόνο στο χοιρινό. Στο χοιρινό νοπό μπούτι μείον 22,32% και στο χοιρινό νοπό λαιμό χωρίς κόκαλα μείον 12,53%. Άλλα θέματα από τα νέα. Κρήτη, εγκληματική οργάνωση γενικών καθηκόντων, μεταθέσεις, προαγωγές, real estate, νομιμοποιήσεις και εξυπηρετήσεις. Λοιπόν, ελληνοτουρκικά, σκληρό πόκερ στο ραντεβού της Νέας Υόρκης, καλώδιο και κάζους μπέλη στην ατζέντα Μητσοτάκη για τη συνάντηση με Ερντογάν, Κάλλας, το τουρκολιβικό μνημόνιο παραβιάζει τα δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί είναι κρίσιμη η ερχόμενη Τετάρτη για την κυβέρνηση. Λοιπόν, νέα τραγωδία στα Τέμπη, νέα δείγματα ξυλολίου εντόπισε το Γενικό Χημείο. Περνάμε στην απογευματινή. Οι πρωταγωνιστές στο όργιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο χάρτης των παράνομων επιδοτήσεων, 72χρονος στην Κοζάνη αποκόμισε 980.000 ευρώ και 69χρονος από τα Τρίκαλα εισέπραξε 620.000 ευρώ. Διαφορετικά τα έχουν τα θέματα η απογευματινή με την καθημερινή. Γυναίκα, λένε, αγρότησα στην καθημερινή. 72χρονος εδώ στην απογευματινή. Δυνατό λιμενικό σημαίνει δυνατή θαλάσσια άμυνα για την Ευρώπη. Από τη θεσινή εκδήλωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με παρόντα τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, παρέμβαση Λαλιώτη για την 3η του Σεπτέμβρη και το DNA του ΠΑΣΟΚ. gov.gr μέσω ΚΕΠ ανανέωση και αντικατάσταση της άδειας οδήγησης. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σόου Χρυσοχοίδη, ομερτά Μιλωνάκη, επιχείρηση αντεπίθεσης για το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν τη ΔΕΘ. Κομπάζει η κυβέρνηση ότι φέρνει την κάθαρση και επιστρέφει τα κλεμμένα. Δέσμευση περιουσιών για περίπου 1.000 ύποπτα αφημί, τα οποία είναι άγνωστα από πού προέκυψαν. Στο απειράβλητο, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας, αποσιώπηση της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της επικείμενης δικογραφίας. Τις δικογραφίες που σας είπαμε ότι φαίνεται να υπάρχουν επισυνδέσεις για 10 βουλευτές που μετήχαν στο πανηγύρι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θύμωσα με τον Νετανιάχου Ισραηλινή στρατηγή για τη λωρίδα της Γάζας, απαιτούν συμφωνία με τη Χαμάς. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Φέρτε πίσω τις κλεμμένες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για 1036 αφημί. Το σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για μείωση της ΕΑΣ στις συντάξεις. Η ΕΑΣ είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Υπάρχει στο τραπέζι διπλή την αριθμοποίηση λόγω των επερχόμενων φόρων ελαφρύσεων και αυξήσεων. Είναι όλο αυτό το σχέδιο που έχει το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να μην ξαναφορολογούνται οι άνθρωποι, φορολογούνται και εκτάκτως, να μην φορολογούνται επειδή αυξάνεται λίγο η σύνταξή τους. Πώς εκβίαζαν τον ηγούμενο για το φιλέτο του 1,5 εκατομμύριου ευρώ, αποκαλυπτική διάλογη της κριτικής μαφίας. Ρίζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή πάλι για τους ξεριζωμένους θύματα της συμπεριαλιστικής βαρβαρότητας. Απάντηση στο ρατσιστικό και απάνθρωπο νομοσχέδιο κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σάββατο όλοι στους δρόμους καλούν τα συνδικάτα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ. Αύριο συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τον ριζοσπάστη. Περνάμε στη Δημοκρατία. Θετικές δηλώσεις των Ευρωπαίων για την πόντιση του καλωδίου. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει μέτωπο με τον Τζίπρα. Τι είπε χθες κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Μητσοτάκης και η Ντόρα με τον εκλεκτό των μαφιόζων. Πνίγονταν στο ξυλόλιο και τα ψέματα, ντροπή, δεν ξανάγιναν τέτοιες μεθοδεύσεις. Το Γενικό Χημείο του Κράτους εντόπισε ξυλόλιο στα συντρίμμια των Τεμπών, αλλά η πυροσβεστική ξέχασε να εντάξει την έκθεση στο πόρισμά της και ο ανακριτής έκλεισε τη δικογραφία. Είναι αυτεμπορική σε αδιέξοδο το μικροεπιχειρήν. Μεταξύ Σφύρας και Άκμονος βρίσκεται η συντριπτική πλειονότητα των πολύ μικρών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, της αποκαλούμενης κεραχοκοκαλιάς οικονομίας, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες έρευνες της ΓΕΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ. Ο υψηλός πληθωρισμός του προηγούμενου διαστήματος, ο οποίος παραμένει ανυποχώρητο σε επίπεδα πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και η σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών έχουν ως αποτέλεσμα τη σύνθλιψη των εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μανιφέστο, επιστρέφουν τα κλεμμένα, όπου και πες στη φάκα των αρχών τα αματολά άφημη μεταναστευτικό στο στόχαστο των αλληλέγγυων ο Πλεύρης. Κόντρα, ισχυρές διασυνδέσεις με πολιτικά πρόσωπα, είχε ηγεσία του μαφιόζικου καρτέλ της Κρήτης, εξετάζεται η εμπλοκή ενός πρώην αρχηγού κόμματος και ενός πρώην κορυφαίου υπουργού. Voice, ποιος καίει την Πάτρα και γιατί. Τέσσερις φωτιές σε μια μισή ώρα στο προάστιο, ομερτά για τις τυχές φωτιές. Την απάτη της Ελστάτ αποκάλυψε η Eurostat. Εκτείναξη τζίρου των πολυεθνικών, κατάρρευση των μικρών. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Φρένο στα τροχέα, φιλοδοξούν να βάλουν οι αλλαγές που σχεδιάζονται. Μεγάλες αλλαγές στην εξέταση και εκπαίδευση των οδηγών. Παρέμβαση κυρανάκια να σταματήσει η μάστιγα, όπως αποκαλύπτει η πρόεδρος εκπαιδευτών οδήγησης. Σαράδοκτο λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Άνοιξε και νέο μέτωπο, αυτή τη φορά μεταξύ της κυρίας Κεφαλογιάννη, της Υπουργού Τουρισμού και του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα. Ασκεί λοιπόν δρυμία κριτική στο Δημάρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την απάντηση που έδωσε μετά από επιστολή της για τα γκράφιτι κατά του Ισραήλ και των Ισραηλινών, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Κυρία Κεφαλογιάννη, κάνει λόγο για δυσάρεστη έκπληξη μετά τον αντιθεσμικό τόνο και τον απρεπή τρόπο του κυρίου Δούκα, καταλογίζοντάς το ότι δεν τολμά να απαντήσει στην ουσία του ζητήματος. Σημειώνει στην επιστολή της αφορούσε ένα σοβαρό θέμα που πλήττει την εικόνα της πρωτεύουσας και έκλεινε με δύο ξεκάθαρες θέσεις: την ανάγκη συνεργασίας και τον κοινό στόχο μιας ασφαλούς, δημοκρατικής και φιλόξενης Αθήνας. Σημειώνει για τον Δήμαρχο Αθηναίων ότι αρκείται σε διαρκείς συγκρούσεις μακριά από τα καθήκοντά του, αντί να αναλάβει τις ευθύνες που τον αλογούν, και αποφάσισε με ευθυνή προπαγάνδα που δεν συνάδει με τη σοβαρότητα που απαιτεί ο θεσμικός του ρόλος. Κυρία Κεφαλογιάννη τονίζει ότι η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει πόλη φόβου και ευριστικών συνθημάτων, δεν πρέπει να ταυτιστεί με τον ρατσισμό, τον αντισημιτισμό και τη μυσαλλοδοξία. Τι υποστηρίζει ο κύριος Δούκας στην απάντησή του λοιπόν, στην απάντησή προς την επιστολή της κυρίας Κεφαλογιάννη? Ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του Δήμου της Αθήνας. Με μεγάλη καθυστέρηση, το Υπουργείο του Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενους και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που γυρίζει. Στην πολιτική επικαιρότητα, βεβαίως, το μόνο μέτωπο δεν είναι αυτό του κυρίου Δούκα με κάποιους από τους υπουργούς. Υπάρχει σταθερά το μέτωπο του κυρίου Τσίπρα. Δέχεται επιθέσεις και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Σταθερά στην κριτική βρίσκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μία ακόμη επίθεση πραγματοποίησε χθες εις βάρος του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για απεννοημένο διάβημα για να φανεί στην ελληνική κοινωνία τι είναι αυτός ο τύπος. Επανέλαβε την πρότασή της για την ονομασία «Το Λαγούμι» για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εξηγώντας ότι η αναφορά της σε φράγκα της εξουσίας για τον πρώην πρωθυπουργό έχουν την έννοια της συνδιαλλαγής, της συναλλαγής και της διαπλοκής στην οποία επιδόθηκε ως πρωθυπουργός. Τώρα, είναι βαριές κουβέντες όλες αυτές και αντιλαμβάνεστε ότι αν τις έλεγε κάποιος υπουργός της κυβέρνησης, το τι θα γινόταν στα social media και γενικότερα στα media. Τώρα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε κάθε συνέντευξή της περίπου έχει ξεχάσει λίγο τα τέμπη, θα λέγαμε, και ασχολείται αποκλειστικά με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ακόμη ότι ένας ενεργός βουλευτής που δεν είναι βουβός στη Βουλή, αλλά ενώ υπάρχουν τόσα φλέγοντα θέματα και δίνει συνεντεύξεις, ότι του λείπει ενεργός πολιτική. Στην αλήθεια, αυτό που εννοεί είναι ότι το ενδιαφέρουν τα φράγκα της εξουσίας. Είναι προφανές ότι δεν του φτάνει η βουλευτική αποζημίωση, την οποία παίρνει αχρεωστήτως, γιατί στη Βουλή δεν έχει καμία δραστηριότητα. Πάντως θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γνωρίζαμε ποιος συμβούλευσε τότε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να κάνει πρόεδρο της Βουλής την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φαντάζομαι θα το έχει μετανιώσει πικρά μετά από αυτή την κριτική που του άσκει η κυρία Κωνσταντοπούλου το τελευταίο διάστημα. Και όπως φαίνεται, η κυρία Κωνσταντοπούλου θα το συνεχίσει αυτό μέχρι ότου ο κύριος Τσίπρας ξεκαθαρίσει τις διαθέσεις του. Δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου παίρνει προληπτικά μέτρα, σου λέει: εδώ έχουμε φτιάξει ένα κόμμα, δεν θα έρθεις εσύ τώρα να αλλάξεις τα δεδομένα, να μας το διαλύσεις. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο συνέδριο του Economist. Εκεί αναμένεται να υπερασπιστεί την οικονομική και κοινωνική πολιτική της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ και να απαντήσει στις βολές που δέχεται από την κυβέρνηση περί φτωχοποίησης της χώρας επί των ημερών του. Μια μάχη, επικοινωνιακή μάχη, που δίνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες με κατέρωθεν ανακοινώσεις και διχτικά σχόλια. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι θα ακολουθήσει το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα που θα κυκλοφορήσει περίπου στο τέλος του χρόνου, ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται προς αναζήτηση εκείνων των επιστημονικών συνεργατών που θα μπορούσαν να στελεχώσουν το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, αποτελώντας παράλληλα και μια μαγιά για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, τώρα το δίλημα που δεν έχει δοθεί απάντηση ακόμη είναι αν είναι προτιμότερη η δημιουργία ενός νέου φορέα τώρα ή μετά την εκλογική αναμέτρηση, εάν τελικά οι κάλπες στηθούν την άνοιξη του 2027. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο πρώην Πρωθυπουργός, μετά από σιωπή για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενος με αυτόν τον τρόπο και τα πεπραγμένα του, κυρίως στον τομέα της οικονομίας, και να μην αφήσει τον εαυτό του να γίνεται βορά στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, στις αποφάσεις του κρίσιμο ρόλο θα παίξουν και οι επερχόμενες δημοσκοπήσεις. Νομίζω από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Εκτός από την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, για την κυβέρνηση, για τα υπόλοιπα κόμματα, το πώς θα πάνε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα αναδιαμορφωθεί το πολιτικό σύστημα και αν οι πολίτες θέλουν να επανέλθει ο κύριος Τσίπρας σε κεντρικό πολιτικό ρόλο. Τώρα στην κυβέρνηση, μετά από αμφιταλαντεύσεις, φαίνεται να το έχουν αποφασίσει. Το ομολόγησε περίπου χτες και ο κύριος Κερίδης σε μια συνέντευξή του, ότι τον θέλουν τον κύριο Τσίπρα, γιατί συσπυρώνει και τον κόσμο και τις Νέες Δημοκρατίες, και από την άλλη πλευρά δημιουργείται μια αντιπαράθεση. Μια αντιπαράθεση που με το κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και γενικότερα της κεντροαριστεράς στο τελευταίο χρονικό διάστημα είχε λείψει και από την κυβέρνηση. Και όταν λείπει ο αντίπαλος, ξέρετε, πολλές φορές χαλαρώνει και το στράτευμα. Θα κριθούν πολλά τώρα τις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Τσίπρας, οι συνεργάτες του λένε ότι έχει αποφασίσει να μην απαντά έτσι ευθέως. Θα απαντά μόνο σε θεσμικά, δηλαδή όταν θα πάει τώρα στο συνέδριο του Economist που θα υπερασπιστεί την πολιτική του. Κατά τα άλλα, δεν θα απαντά στην κριτική που του ασκείται, είτε από τον κύριο Μαρινάκη, είτε από τον κύριο Γεωργιάδη, είτε από τον κύριο Φλωρίδη ή και από άλλους υπουργούς. Βεβαίως λένε, σας το είπα, το παραδέχονται ουσιαστικά κάποια στελέχη της κυβέρνησης, ότι αν ο κύριος Τσίπρας επανέλθει σε κεντρικό ρόλο και ανάλογα βεβαίως και με την απήχηση που θα έχει, θα είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για τη συσπήρωση των πολιτών που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτά με τα πολιτικά. Να σας πω ότι το βράδυ είχαμε ένα συναγερμό στο Θρακικό Πέλαγος, καθώς υπήρξε ένταση μεταξύ τουρκικών αλλιευτικών και ελληνικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκης. Αφορμή φάνηκε να στάθηκε η διαμαρτυρία των Ελλήνων ψαράδων στους Τούρκους, καθώς είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, ωστόσο δέχτηκαν απειλές ακόμη και με πυροβολισμούς στον αέρα. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος των Γρηγρή Καβάλας και αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο κύριος Γιάννης Μανιός, τις τελευταίες 5-6 μέρες τα τουρκικά αλλιευτικά έφτασαν ακόμη και 4-6 μίλια από τις ακτές της Σαμοθράκης. Απόψε το βράδυ, ένας μεγάλος αριθμός τουρκικών σκαφών βγήκε πάλι για ψάρεμα και 20 δικά μας σκάφη πήγαν να διαμαρτυρηθούν. Εκεί οι ψαράδες μας δέχτηκαν ύβρις, απειλές, ακόμη και πυροβολισμούς στον αέρα. Ακολούθησε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών και αρκετά λεπτά της ώρας και γύρω στις 10 το βράδυ η κατάσταση ήταν έκρηκτη. Οι Έλληνες ψαράδες βιντεοσκοπούσαν το συμβάν και όπως αναφέρουν, παρότι ενημέρωσαν τις αρχές, κανείς δεν έσπευσε στο σημείο. Τώρα καταλαβαίνετε, αυτά τα βίντεο έχουν ανέβει στα social media. Θα δούμε σήμερα, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση το τι έχει δημιουργηθεί εκεί και βεβαίως δεν είναι κάτι καινούριο. Συχνά πυκνά οι Τούρκοι ψαράδες. Ξέρετε, και άλλες φορές είχαν φτάσει μέχρι τη Μύκονο. Και επειδή έχουμε μια διαφορά ώρας με την Αμερική, ο Elon Musk για μία ακόμη φορά έκανε μια αναφορά στο πρόβλημα στο δημογραφικό που θα μας απασχολήσει πολύ αυτή την εβδομάδα και με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Η Ελλάδα πεθαίνει, λέει ο Elon Musk, με ανάρτησή του στο X. Ο Μεγιστάνας λοιπόν ανέβασε αυτή την ανάρτηση, η οποία γράφει «Ο θάνατος Ελλάδας» και δημοσίευσε την είδηση για τα 700 κλειστά σχολεία στη χώρα. Και στο παρελθόν ο κύριος Musk είχε πει ότι η Ελλάδα βιώνει πληθυσμιακή κατάρρευση. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night. Πλησιάζουμε στις 6. Έξω από το στούντιο βρίσκονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη, το αγαπημένο σας δίδυμο εδώ και πολλά χρόνια στο πρώτο πρόγραμμα. Παίρνουν τη σκυτάλη λοιπόν για το επόμενο δίωρο. Καλή σας ημέρα από εμάς. Ευχαριστούμε για την παρέα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Today.
feeling.